Munu anum, wenyim da yanku ponu sunsum konkro ta sana. Na yanku ponu sunsum konkro bua unkro fa wezi nkaye edumanu. Na se iti dam insembwe ya. Bwe infenyin fofo. Infoyin ya odi kan yesu kwa so. Abra yesu bwe ne edume ya wasasi dunu. Okro neje nchen waso. Ansa na ọgbakọ no ọka ekyire na esu afọ no de ọbọs ma honhom konkron ma webeke nyawan na ọba ma wana wọzin ma wetum akaka yankopọ na asem wọ mbie nyina na abra yesu ka da ma asem iwie no ọkọ so na yesu kristo basi aba asasi dubio na ọba aba fọ wana awosum yankopọ wọno kọmu no Ifo yinya oto do ebien, sunsum konkron no ba anwando. Abra yesu kristo kwa so no, e kristo fin ya ashi ay bon pay ma yankopon. Na da kwa woshi ade wa bon pay no, sunsum konkron no ba anwando ti de ija. Na obi aka kasafofo no mama wakan yankopon na asam. Ifo yinya oto do eba asa, Peter ka asampano chwe nkwofo no. Na sunsum konkron no ma jezifu yina anya hozin na waka kasa fofo. Na nkrofo no ka de wanum nsa nti na waka kasa fofo. Na Peter ka eche won de inye nsa na wanum na emum yankopon no sunsum na ori ye dwuma fo won mu. Na da meda no sunsum konkron she Peter mama waka yankopon na asa ma da meda nyimpa mpima he ba asen yankopon. Infoyin ya otodane e kristofo a weshia nkrofo a wode wonoma yankopon weshie de bia na wobompae na wodizibom na de bia se kristofo shema waka yesu kristo no wona ma odibo afare mayen na ni mboje ya ohwiegu ewowo ya bonu so infoyin ya otodenum John ne Peter wase bubu anyi bi yaba Bubu enyi bia ọti na bebia e Christopher de bia wafa ọkọ chapude. Na bubu anyi nu se John yi Peter sika. Na Peter se nu de sika yi jute di enyi bina Jesus di munti sori na nantu. Na Peter so onisem na papa nu sori na onantuwe na neyi waji pi. Osa nde za onyan osini sika obenye fi Peter enyi John nchen. Infoyin ya otodresi ya Peter enyi anenenya asinyi safaria. Anenenya asinyi safaria soka e Christopher no hu na dakwa watano wana asase. Na wajisika ni biba asolfe na wakade asase ni watani niske inayin na asu wabua. Na Peter si anenenya aside abra entan asase no na oyawoze entan asase no so oyawoze na eba na adintina itu akushi. Osa nde anenenya asizi akoshini nti sunsum konkron twa no hwifom na owi. Na anche biara na aneye no subai na Peter bisanu de oya no kwa de de misike na wukun oje no wasas no na aneye no soke de oya mpa. Na Peter ka eche aneye ne de wana wokese wukun wana na owo fomu no nti woso iboko anche biara na onu su owi. Minu anum, nyankupon nyimpe bia na akumum, nto awada ya kanu kwa osande nyankupon ompye akushi. Infoyin ya otodu eson, wokun Steven. Na Steven soka e kristofun, na osumu nyankupon wajizi na nukwarimu. Iyi ntine juu funu pede wokunu. Na adaku wotua akushi tunudu, na okeche wande, iyi ntina yesu wii. Na sunsum konkron no bue na yi wama ohun no so ma ohun Yesu Kristo de wogyane papa ne sabenyi fa ma orizimanye na nkwafo no ka kye ne de asem ole kan ofri yankopon na waka seten yankopon ti wosi na abum owi na ansa na Stephen obo no ka kye won de ewade fa won bo ne kye won na wonyi miza woreye oya no kwa da da medan Stephen owi na ne sunsum ti ase na owo yankopon nche Infoyin ya otodo awotwe Philip na Ethiopia okontunyi bi na Philip so oka Yesu Kristo na esu afunu na okrambia bebe kakan yankopon na asam tre nkrofo na da kru bi honhom konkwa kaeche nde onko ekwan bi du no besi obi aka yankopon na asam akire na okra nu ohunde Ethiopia okontunyi bi rekan krate ya o bai na Philip bisane de ehuma ya rekan ita sana na papa ni kaeche nde mayada na mata si wa bi obi are nchemase na Philip kaeche nde pepe ya reka no asemi wo fe ni Yesu Kristo na ono na oba asasi du beje yen kwa na papa nji tum na onye jizi wo Yesu mu na Philip bo ni Yesu infoyi a otodo akunu Peter hun ti asana na adakubi Peter kwa ne danu so na na kwa mizini nti ohun ti asana na ohun de abrade akesi bi fi so reba na mbuo bi wom na nzibi ka acha nde kum na re na Peter ka de emizi mere nyama anu wonto na enzino ka acha ne de bibia re nyuwa anyankopon abon wa asasi do anu wonto na Peter hun damadi impen ebasa ansa na orukoso ufoyia otodudu Peter koko nini asinifie. Abra Peter bom pa ewe. Pepe bia wafe ni kolonio suma anunkwa fuma waba Peter nchen. Na kolonio si waye romi na osumi yanko ponwa nukwalu. Na yanko ponwa suma anabwa fuwe kolonio si nchende. Onsuma mwanka fwe Peter mbrema ma ombe chenu yanko ponwa asem. Na Peter ba Colonius, when Colonius pede awesome Peter, ne Peter kache nde, moso miye nyipa tido wara, inti kase nta asuma ade wamba from mama mbren. Che. Abra Peter obwe na ando rebaka sanu, wuhumu kwa mkwashe obi ama ufye ho, osanu wanijizi inti. Na obi ara oji nizi na ote na asamu, nyanku pon mfani sunsumu kwa mkwa mfensumanu na odo obi ara. Infoyi a otodudu bi akun wa chi Peter to ifiaze na oyin Harold oho e Christopher nu wanaje oya da maakum James na opekwa so do ekum Peter so na dako Osman nu so dai funu de wonba chi Peter nko to ifiaze na yankopo Osman na abofu we Peter nchen de wonka yi Peter infi ifiaze ho na abra obofu no ko Peter o we fiade wonu e kan bi pwe wo honum na nkonson kwanson wa no owo Peter nisana nna nu bue na obofu no so Peter mu no ka eche nde Solomon yenko na abu nu bue na wo famu kwae wana na obofu no oyewe infoyin ya otodudu ebien Peter na eku na abra Peter na owe ifiade no e Kristo fi na ashe mu na wo bo mpa amanu na abra Peter fi ifiade wono okwe bebia e Kristo fu we she ma na wo bo mpa inu na abra Peter frem wono abufo bi bai no bo hun Peter na kaka eche won de won hun Peter na wanjendi na waka eche abofre no de jama abadam na echi na wo hun de oye Peter na wa ba ampa na honenyi waje
anon to me nka enyi wan to me o akuman to me susu ade ya yesu onweni wa ye anon to me nka ade ya yesu onweni anon